Συνεχίζει παντασματική παρουσία. Είναι τα ζώα. Συγκεκριμένα τα πρόβατα. Τα δύο πρόβατα. Ναι, γιατί συνεχίστηκε, γιατί φαντασματική. Σπαθούντα να αναφέρομαι σε μία πρόβατα και στην οικονομία και στην κρυμμένα, σε μία βαλκανική και στην κρυμμένα, σε μία ελληνική και στην Πούλη. Υπάρξαν μέσα σε αυτά τα όρια που λέγεται, που τα ονομάζουν Ελλάδα κτλ. Μία παρουσία που το επίπεδο μια αναζήτηση των οικονομικών μηχανισμών τελειώνει με σχετική ευκολία. Είναι οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι δεν είναι άτομα, οι κτηνοτρόφοι άτομα, αλλά και οι κτηνοτρόφοι ομάδες. Οι κτηνοτρόφοι ομάδες διατρέχουν μεγάλες αποστάσεις, αλλούν το χειμώνα, αλλούν το καλοκαίρι. Έρχονται σε επαφή με τον κάμπο και με το βουνό, μοιράζονται το χρόνο ανάμεσα στο κάμπο και στο βουνό και τα λέγω μοιράζονται το χρόνο στο, και στον κάμπο, στον οποίο συμβαίνει να υπάρχουν και μεγάλες ιδιοκτησίες, αφιερωμένες αντιμετριακά, μέσα στο μεγάλο πρόβλημα, ποιο είναι το κομμάτι του κοπαδιού, ποιο είναι το κομμάτι των σιτηρών, ποιες είναι οι λύσεις όπου δίνονται. Όταν είναι στο βουνό, το οποίο συμβαίνει να είναι και η έδατος, θα βλέπω μια επίπτωση επάνω στον εξυπήρμα του χώρου. Αυτοί οι άνθρωποι φέρονται ως βλάχοι, ως αρακατσαλέοι, εκδοθούνται με βλάχοι, ραβανοί κόβλαχοι, από μια στιγμή που ήθελε κάτι λέγονται λινόβλαχοι, μιλάνε βλάχικα, κάποιοι άλλοι δεν μιλάνε βλάχικα και υπάρχουν και τα κοπάδια. Τα κοπάδια που όπως και οι καλλιέργειες είναι υπόφορα σε κάποιες μονιμότητες αυτής της κοινωνίας πλέον. Ποιες αυτές οι μονιμότητες, όπως στους ανθρώπους, έτσι και στα κοπάδια, η αρρώστια. Υπάρχει μια ανασύνθεση των κοπαδιών μετά την αρρώστια. Επίσης υπάρχει το ζώο να έχει μαλλί, το ζώο να έχει δέρμα. Κουρεύεται αυτό το μαλλί, φτιάχνει ένα αγωγό με το εμπόριο, θυμάστε το εμπόριο των μεγάλων αποστάσεων, έναν αγωγό με την βιοτεχνία, δεν σταματά πάνω εκεί, υπάρχει μια βιοτεχνία στο εσωτερικό των ομάδων. Το δέρμα έχει την ίδια τύχη, τροφοδοτεί την τοπική βιοτεχνία, τροφοδοτεί το μεγάλο εμπόριο. Το κρέας είναι ένας από τους αγνώστους. Ξέρουμε πως σε μεγάλο βαθμό εξυπηρετεί την πρωτεύουσα εδώ την Κωνσταντινούπολη. Εξού και ένα ολόκληρο σύστημα πως θα φτάσει το ζώο προς φαγή στην Κωνσταντινούπολη, μια οργάνωση του χώρου και ώστε εκεί που έχει δυνατήσει από τη μεγάλη διαδρομή να στα πρόθυρα να βοσκήσει για να παχύει, δηλαδή υπάρχει να τρώγεται και ολόκληρη ιστορία, ένα σύστημα τιμών, ένα σύστημα ιονή φορολογήσεως κτλ. Και όλα αυτά δείχνουν πόσο σημαντικό είναι αυτό το φάνταρο. Δεν είναι φάνταρο, δεν το ξέρουμε από τα μέσα. Δεν ξέρουμε από τα μέσα. Και αν είναι εύκολο να φανταστεί κανείς ότι... στην περίπτωση της... στην περίπτωση της μη ομαδικής, της ατομικής, ας την πούμε, που δεν λέγεται έτσι, ας την πούμε κοινοτροφίας, τα πράγματα μοιάζουν κάπως ευκολότερα με έναν άγνωστο, ο οποίος είναι η κατανομή του χώρου, στις περιπτώσεις εκείνες όπου έχουμε τοπική κοινοτροφία ελαχίστης διακίνησης ή μικράς διακίνησης, εκεί υπάρχει ένα τέτοιο πρόβλημα. Εκεί όμως όπου έχουμε ομαδική ομαδική εκτοτροφή, πλέον τα προβλήματα είναι άλλου τύπου και κυρίως να κάνουν πώς οργανώνεται αυτή η ομάδα η οποία ασκεί την εκτοτροφία. Είναι μια ομάδα όπου δεν αποτελεί ένα δεν αποκλείεται απλώς και μόνο σε ένα καταμερισμό έργων. Το ένα παιδί της οικογένειας θα πάει στα χωράφια, το άλλο θα γίνει ενδεχομένως τέτοιος αγωγιάτης, το τρίτο θα πάρει τα γίδια και τα πρόβατα και τα βοσκάτε. Ανοίξει μια διαλογική, ανοίξει μια λογική, στη λογική ενός συστήματος, στη λογική μιας μικροκοινωνίας. Όλα θα πάνε και δεν τα ξέρουμε. Όλα θα πάνε και δεν τα ξέρουμε για τον απλούστο λόγο ότι οι πηγές των πληροφοριών μας, που είναι συνήθως δημοσιονομικές, δεν ενδιαφέρονται για αυτά τα ζητήματα. Και ενώ ξέρουμε χιλιάδες πράγματα για τη φορολογία των ζώων και τα λοιπά, για το μέγεθος των κοπαδιών, γιατί είμαι σε θέση να φτάνουμε σε μετρήσεις σχετικά με τη μερίδα του εισοδήματος που έρχεται από την κοινοτροφία σε μια κοινότητα σε σχέση με τη μερίδα του εισοδήματος που έρχεται από υπόλοιπες δραστηριότητες όπως είναι η δημιουργία, η καλλιέργεια των δημητριακών, κάποτε η βιοτεχνία, η μεταλλουργία κτλ. Για ορισμένα χωρία που εξειδικεύονται. Ωστόσο, δεν ξέρουμε τίποτα, δεν μας λένε τίποτα οι πηγές για αυτή την αυτοδιοργάνωση. Τι απομένει, δοθέντος ότι αυτές οι μορφές ενταυτό κοινωνικής ή οικονομικής οργάνωσης ανήκουν στον μεγάλο χρόνο, χρειάζεται η άμεση παρατήρηση. Η σημερινή παρατήρηση, η χθεσινή παρατήρηση. Δηλαδή χρειάζεται το βλέμμα του ανθρωπολόγου, ο οποίος θα καταγράψει ένα φαινόμενο μεγάλης διάρκειας. Η καταγραφή αυτή θα εξυπηρετήσει τις δικές μας ανάγκες, οι οποίες ανάγονται σε αυτές τις άγνοιες τις οποίες επικαλούμουν προηγουμένως και τις σιωπές των τοπίων, και θα μας προσφέρει ένα πρόσθετο στοιχείο. Ποιο είναι το πρόσθετο στοιχείο? Μην τυχόν ή εν λόγω περιγραφή συμπεριλάβει πράγματα, καταστάσεις, μέσα, όργανα που εκ της φύσεώς τους δεν παρανίκουν στο απότερο παρελθόν. Και γι' αυτό παρακάλεσα τον αρχαίο μου φίλο τον Μάρκο τον Γιόλια, ο οποίος αλλιώς τον Μάρκο τον Γιόλια να μας μιλήσει για τα ελληνικά του. Τελειώνω. Οι περισσότεροι έχω και να μην είναι νομικός τελείως. Οι περισσότεροι τον ξέρετε, όσο τον ξέρετε. Όσο τον ξέρετε τον Μάρκο τον Γιόλια, τον μάθετε διαβάζοντας περισσότερο του βιβλίο για τον Κωνσταντίνο Κατζόπουλο και το εργατικό κύμα. Και θα μου πει τώρα, θα μάθω ποιος πολύ είναι τον Κατζόπουλο και το εργατικό κύμα του δουλειά με τα πρόβατα. Έχει δουλειά με τα πρόβατα, όχι μόνο δεν έχει κάνει διατριβή για την εκτροφή στην αρχαιότητα. Δεν λέω λάθος, αυτό το κομμάτι που σου πεις.
Ναι, όχι. Τέλος πάντων, περίπου ήταν κομμάτι αυτό.
Αλλά διότι έχει ένα πρόσθετο χαρακτηριστικό, το οποίο το έχουμε λίγη ιστορική. Και ένα πρόσθετο χαρακτηριστικό είναι ότι έχει γεωματική σχέση με τα αντικείμενα τα οποία τον απασχολούν. Και όταν μιλάει για τη Τσελιγκάτα, θα έχει εντύπωση ότι είναι ένας Τσέλικας, ο οποίος έκανε σπουδές στο Οξφόρδη, καλά για Τσέλικας, και αυτή δεν είναι.
Ευχαριστώ, Σπύρο. Βέβαια, καταρχήν θα μπορούσε να γίνει μια συζήτηση έτσι όπως είναι τα πράγματα. Δυστυχώς εγώ δεν μπορώ να αποκολληθώ από κάποιες εγγραφές που τις θεωρώ απαραίτητες. Το Τσελιγκάτο λοιπόν παρουσιάζει πράγματι πάρα πολλές πλευρές. Την οικονομική, την κοινωνική, τη θεσμική. Είναι αδύνατο όλες αυτές τις πλευρές να τις προσεγγίσουμε μέσα σε ένα σύντομο χρόνο. Απλώς θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε το θέμα και να αποκτήσουμε κάποιες γνώσεις γύρω από αυτό. Ο θεσμός λοιπόν το Τσιριγκάτου είναι ένας θεσμός που όριζε τα πλαίσια και επέβαλε τις μορφές στις δραστηριότητες των ανθρώπων που ασκούσαν το ποιμενικό επάγγελμα. Αποτελούσε δηλαδή μια οργανωμένη κατάσταση που δημιουργούσε για τα μέλη του κανονιστικές υποχρεώσεις και αντίστοιχα δικαιώματα. Η λειτουργία του λοιπόν ως θεσμού εγκαθιστούσε ένα σύνολο συμπεριφορών που αφορούσε σε διάφορα επίπεδα. Στο οικονομικός δράν, συγχωρέστε με αυτά,
ωραία,
στο κοινωνικός σκέπτεστε και στο ανθρωπίνος αισθάνεστε. Αναλύοντας τις έννοιες αυτές, θα μπορούσε κανείς να προσδιορίσει τους αντικειμενικούς παράγοντες που συντελούσαν στη συγκρότηση του Τσιριγκάτου. Και ποιοι είναι αυτοί? Πρώτον, η έλλειψη διαθεσίμων βοσκοτόπων και ο τρόπος εξασφάλισής τους. Το ένα πρόβλημα. Δεύτερο, η ανάγκη επιβίωσης των μικρότερων κτηνοτρόφων. Τρίτο, η έλλειψη εργατικών χεριών στους μεγάλους κτηνοτρόφους που οθούσε στο συμπράτην με τους μικρότερους. Η ανάγκη συνεκμετάλλευσης των ποιμνίων προς κοινό όφελος, πράγμα που θέτει το πρόβλημα της οργάνωσης της εργασίας στα πλαίσια του Τσιριγκάτου. Τέλος, η ανάγκη της δημιουργίας κανονιστικών προτύπων που να εκφράζουν τις ιδέες, τις πεπιθήσεις και τα αισθήματα των συμπρατώντων μεταξύ τους, αλλά και με την περιβάλλουσα κοινωνία. Απ' την αρχή κιόλας τίθεται ένα πελώριο μεθοδολογικό πρόβλημα. Πώς θα μελετήσουμε το Τσιριγκάτου? Με ποια μέθοδο θα το προσεγγίσουμε? Με την ιστορική, την κοινωνιολογική, τη λαογραφική, την ανθρωπολογική, την οικονομική, τη δικαιική? Με κάθε μια χωριστά ή με όλες μαζί? Δηλαδή με μια διεπιστημονική θεώρηση και αντίληψη. Προσωπική μου η γνώμη είναι πως η φύση του θέματος συνηγορεί για αυτή την τελευταία. Ας κάνουμε ένα βήμα προσέγγισης μέσα από την ποιμενική ορολογία, όχι για να δικαιολογήσω εγώ τις κοινοτοποίησεις μου, ούτε για να υποτιμήσω τις δικές σας γνωστικές εποπτείες, αλλά νομίζω πως τον τρόπο αυτόν, με τον τρόπο αυτό θα οικειωθούμε περισσότερο με το αντικείμενό μας. Το Τσιριγκάτου λοιπόν παρουσιάζεται σαν μια ποιμενική κοινότητα που καταγράφεται και σημασιολογείται με τη δική της ορολογία στους θεσμούς του λαϊκού δικαίου. Εδώ χρησιμοποιώ τον όρο λαϊκό δίκαιο και τον χρησιμοποιώ συνειδητά, ίσως να δημιουργεί προβλήματα ή μάλλον είναι αυτά που θέλουμε να δημιουργήσει. Πρόκειται για μια ορολογία που από πρώτη ματιά δεν προδίδει το περιεχόμενό της. Στην τρέχουσα γλώσσα, για παράδειγμα, λέγοντας Τσιριγκάτου συχνά εννοούμε ένα συγκροτημένο αριθμητικό σύνολο προβάτων. Έτσι γράφουν και τα λεξικά μας. Επίσης, με τη λέξη Τσιριγκάτου υπονοούν τον αρχιβοσκό ή επαγγελματία κτηνοτρόφου που κατέχει πολλά ποίμνια. Ο Τσιριγκάτου με τα 1000 πρόβατα, τα 500 γίδια, λέει το τραγούδι. Η λέξη Τσιριγκάτου δεν έχει βεβαίως ελληνική προέλευση, οι ειδικοί λένε πως είναι σλαβική. Ο όρος όμως αποκτάει πολύ σήμαντη σημασία μέσα στον ελληνικό παραδοσιακό χώρο. Κατά πρώτο λόγο, Τσιριγκάτου είναι τίτλος, αξίωμα που δηλώνει τον οικογενειακό γενάρχη, τον εκπρόσωπο της ποιμενικής πατριάς, τον άνθρωπο που ασκεί διοικητική και διευθυντική εξουσία στο Τσιριγκάτου. Με την πολλαπλή αυτή σημασία, ο όρος Τσιριγκάτου χρησιμοποιείται στη λαϊκή ποιμενική παράδοση. Ο Τσιριγκάτου εξυμνείται στη λαϊκή ποιήση, όχι μόνο και όχι τόσο για τα προσωπικά του πλούτη, αλλά κυρίως για τη δύναμή του ως εκπροσώπου μιας κοινότητας. Το νεοελληνικό ρήμα Τσελιγκέλο εκφράζει αυτό ακριβώς το περιεχόμενο. Στην ποιμενική ορολογία δεν έχει τη μονοσήμαντη σημασία ότι είμαι Τσέλιγκας ή κάτοχος ποιμνίων. Κάτοχοι ποιμνίων υπήρξαν πολλοί, αλλά δεν είχαν τον τίτλο του Τσέλιγκα. Το Τσελιγκέβου λοιπόν σημαίνει ότι διοικώ το Τσελιγκά του και έχω ανάλογες εξουσίες, δικαιώματα και υποχρεώσεις. Τσέλιγκες έχουμε ακόμα και γυναίκες. 7.000 πρόβατα και 3.000 γύρια διαλέξουν τα Τσελίγκεβες στον κάμπο της θαλασσόνας. Ο Τσέλιγκας ήταν γνωστός και με άλλες ονομασίες. Λεγόταν επίσης Καπετάνιος, κατά το πρότυπο αρχηγού πολεμικής ομάδας. Σε ορισμένες περιοχές, Δωρίδα, Ναυπακτία, Άγραφα, Ήπειρο, ο Τσέλιγκας ονομάζεται και Σκουτέρης από το μεσαιωνικό Σκουτάριος, που σημαίνει τον ασπιδοφόρο οπλίτη. Η ποιμενική σημασία του όρου Σκουτέρης καταγράφεται και στη δημοτική ποίηση. Σχετική είναι η αναφορά στο μεγαλοτσέλιγκα του Καρπινησίου Γαλανό. Και ο Γαλανός ξεκίνησε να πάει στη Ρεντίνα, πολλά τα έτη λιάζεγα καλώς τον το Σκουτέρι. Οι ποιμενικοί όροι Σκουτέρης και Καπιτάνιος δεν διαφέρουν σε τίποτε από τον αντίστοιχο Τσέλιγκας. Ενιολογικώς είχαν το ίδιο περιεχόμενο. Όπως ο Τσέλιγκας, το ίδιο και ο Σκουτέρης και ο ποιμενικός Καπιτάνιος ήταν εκπρόσωποι του Τσέλιγκάτου. Από πλευράς λαϊκού ποιμενικού δικαίου είχαν τα ίδια δικαιώματα και ασκούσαν την ίδια διοικητική και διευθυντική εξουσία. Η διαπλοκή των όρων Σκουτέρης, Καπετάνιος, Τσέλιγκας έχει σχέση με το έθιμο της οπλοφορίας στα Τσέλιγκάτα. Ο όρος Τσέλιγκας ήταν ενιολογικά πολυσήμαντος. Καταρχήν σήμαινε ο Τσελιγκάτο την αυτόνομη και αυτοδιοίκητη ποιμενική κοινότητα. Δήλωνε σύνολο, και εδώ το χρησιμοποιούμε με τη νομική του περιεκτικότητα, δήλωνε σύνολο προσώπων, ζώων και πραγμάτων που υπάγονταν σε κοινή διευθυντική εξουσία. Τέλος δήλωνε συμβίωση και συνεργασία ποιμένων, αρχέγονο κολεκτιβιστικό σύστημα, ιονί συνεταιρισμένες πολλές οικογένειες, οργανωμένη συντροφιά, αποκαλείται και έτσι. Ο όρος τον έχουμε και στα καταστατικά των ελληνικών κοινοτήτων. Ανάλογο λοιπόν ελληνικό περιεχόμενο έχει και ο περιεκτικός όρος στάνι. Το νεοελληνικό ρήμα στανεύω ή στανιάζω στην ποιμενική ορολογία σημαίνει φτιάχνω ή εγκαθιστώ κάπως στάνι, είναι γνωστή με την ίδια σημασία σε όλες τις βαλκανικές χώρες. Στάν στα σλαβικά, στάνε στα αλβανικά, στίνα στα ρουμάνικα και όλα αυτά έχουν ως βάση το σταμπούλουμ της λατινικής. Σύμφωνα λοιπόν με τις παραδοσιακές αρχές του λαϊκού ποιμενικού δικαίου, ο όρος στάνι περιλαμβάνει τα κοπάδια, τα μαντριά, τις τεχνικές εγκαταστάσεις με τα παραρτήματά τους, τα τσοπανόσκυλα, τα φορτηγά ζώα για τις μεταφορές, τα γυναικόπαιδα, τους πιστικούς, η στάνη του Μπάρδα, η στάνη του Μαλαμούλη και εννοούσαν όλα αυτά. Με την έκφραση στάνη αυτή του Μπάρδα ή άλλου προσώπου εννοούν αυτή την ολότητα προσώπων, ζώων και πραγμάτων. Σχετική είναι και η αναφορά στο δημοτικό τραγούδι. Να βγουν οι στάνες στα βουνά, να βγουν και οι βλαχοπούλες. Ο Τσέλιγκας λέγεται επίσης Στάναντζής, με το ίδιο ενιολογικό περιεχόμενο. Η αρχαία έκφραση της στάνης είναι βεβαίως η πύμνη. Όρος που δηλώνει αγέλη ζώων, κοπάδι που το περιποιείται ή το φροντίζει ο βοσκός. Μεταφορικά ο όρος πύμνη σημαίνει σύνολο ανθρώπων που συγκροτούν στράτευμα. Το ποιμνιοστάσιο στον Όμηρο αναφέρει το σταθμός
με τη σημασία της μάντρας ή του χώρου της διαμονής των ζώων. Κατασταθμών ποιμνίων η λάσκουση, πλανώντι ολόγερα στη στάνη. Στον Ευρυπίδιο σταθμός δηλώνει επίσης το ποιμνιοστάσιο ή το βοκολιό, σταθμούς επιβούτα. Συναφής προς τον όρο Τσελικάτου είναι και η στάνη, και στάνη είναι επίσης και ο περιεκτικός όρος Στρόγγα. Η λέξη, μερικοί τη λέξη τη συσχετίζουν με τη σλαβική Ζάντρογγα. Η άποψη αυτή κρίνεται μάλλον ως λανθασμένη, γιατί η βλαχική αρωμονική διασώζει πολλούς ποιμενικούς όρους από τη λατινική που δεν υπάρχουν στη ρουμάνικη. Ο όρος λοιπόν Στρόγγα είναι πολλαπλός. Έχει στενό και ευρύτερο ενοιολογικό περιεχόμενο. Με την στενή έννοια η Στρόγγα σημαίνει το σταθμό ή τον περιφραγμένο χώρο όπου αρμέγεται ή σταλίζει ή γρικιάζει το κοπάδι κατά τη νύχτα. Ο ίδιος χώρος στη Μεσαιωνική λέγεται μάντρα, επίσης μαντρή, αλλά λέγεται και κούρτη. Με τη σημασία της ποιμενικής μάντρας η κούρτη αναφέρεται και στο δημοτικό τραγούδι. Να σε ειδώ κούρτα των αρνιών στα λίστρα των προβάτων. Αν ο χώρος για τα ζώα είναι στεγασμένος και έχει και άλλα βοηθητικά διαμερίσματα, ονομάζεται κατοικιό, από την κατοικία. Στην ευρύτερη σημασία ο όρος Στρόγγα περιλαμβάνει τόσο το περιεχόμενο της στενής έννοιας όσο και της ευρύτερης. Εκτός από τα μαντριά, τα κατοικιά, τα κοπάδια, περιλαμβάνει και το σύνολο των ανθρώπων που ασχολούνται και συμπράττουν επαγγελματικά μέσα στη Στρόγγα. Από την πλευρά αυτή η Στρόγγα, όπως και το Τσελιγκάτου και η Στάνη, δηλώνει μια ολότητα οικογενειών, ζώων, πραγμάτων, έναν άτυπο συνεταιρισμό βοσκών, μια ποιμενική πατριά με την περιουσία της. Οι άνθρωποι του Τσελιγκάτου, καθώς και όλοι οι κτηνοτρόφοι του ελληνικού χώρου, ονόμαζαν τα γηδοπρόβατα πράγματα σφαχτά, όπως ακριβώς και οι Βυζαντινοί. Ως σφαχτά νοούσαν κυρίως τα ζώα που προορίζονταν για σφαγή. Ο φίλος μας, ο Σπύρος μας, θύμισε την Κωνσταντινούπολη για τη μεγάλη κατανάλωση. 4,5 εκατομμύρια γηδοπρόβατα σφάζονταν ετησίως εκτός από τα αρνιά στην Κωνσταντινούπολη. Σε διάφορες όμως περιοχές του ελληνικού χώρου, όπως την Πελοπόννησο, την Ήπειρο και την Κύπρο, ονόμαζαν σφαχτά όλα γενικά τα γηδοπρόβατα. Πόσα πράγματα έχεις, πόσα είναι τα σφαχτά σου, το σύνολο των ποιμνίων σου. Οι ερωτήσεις είχαν την έννοια πόσα είναι η ιδιοκτησία σου. Τα μικρά αποκαλούνταν λιανά, τα μεγάλα χοντρικά σε διάκριση. Επιφορτισμένοι με την ευθύνη για τη φύλαξη και την προστασία των λιανών και των χοντρών ζώων ήταν όλοι οι άνθρωποι του Τσελιγκάτου, ιδιαίτερα όμως οι τσοπάνιδες. Η λέξη τσοπάνης ή τσοπάνος ή τζοπάνος προέρχεται μάλλον από το σλαβικό ζουπάν και σημαίνει το φύλακα του κοπαδιού, το βοσκό. Ο τσοπάνης αποτελούσε απαραίτητη προϋπόθεση για τη φύλαξη. Οι τσοπάνιδες χαρακτηρίζονταν γενικά όλα τα μέλη των οικογενειακών του Τσελιγκάτου. Κατά κυριολεξία όμως, τσοπάνιες ήταν ο ρογιάρης, ο βαλτός, δηλαδή ο μισθωτός φύλακας του κοπαδιού, και έχουμε τέτοιες συμβάσεις. Οι οικογένειες στα Τσελιγκάτα υπολογίζονταν σε κονάκια. Η νεοελληνική λέξη κονάκι, μεσαιωνικό κονάκι, αντιστοιχεί στο τορκικό κονάκ. Στη μεσαιωνική και τη νεότερη ελληνική υπάρχει το κονέβο με τις εξής σημασίες. Πρώτον, της προσωρινής διαμονής ή κατάλυσης. Ήρθαν και εκόνησαν στις Ρωμανιά στον κάμπο. Δεύτερον, της στρατοπέδευσης σε κάποιο μέρος. Πήγαν και τους έβηκαν όπου ήταν κονεμένοι, χιλιάδες ήταν 12 τατάρι διαλεγμένοι. Της εγκατάστασης προς φιλοξενία. Εκεί που εκόνεψαν μας, καλά μας δεξιώθηκαν, εκεί και φιλευσάν μας. Το κονάκι στην ορολογία του Τσελιγκάτου δεν σημαίνει μόνο στάθμιση, κατάλημα, καλύβα, τόπος προσωρινής διαμονής ή εγκατάστασης ή διανυκτέρευση ή ξεκαλοκαιριό ή παρακύμαση. Με την ευρύτερη σημασία ο όρος δηλώνει ολόκληρο τοπιμενικό οικογενειακό νοικοκυριό ως πραγματικό και νομικό γεγονός. Ενοιολογικά περιλαμβάνει τόσο τα περιουσιακά στοιχεία ή και τα πίμνια με τις οικογένειες, όσο και το σύνολο των μελών. Χαρακτηριστική υπήρξε και η ερώτηση: πόσα κεφάλια μετράει το κονάκι σου, πόσα μέλη έχει στην οικογένειά σου. Με ανάλογο περιεχόμενο χρησιμοποιούσαν στα τσιλιγκάτα και τη λέξη καλύβι, υποκορυφτικό της αρχαίας καλύβης. Το καλύβι ήταν ένα πρόχειρο οίκημα, σκεπασμένο με κλάδος ή χόρτα. Μεταφορικά το καλύβι ταυτιζόταν με το κονάκι και δήλωνε την οικογένεια με τον οικοκυριό της. Ένας ορισμένος αριθμός από καλύβια ή κονάκια, δηλαδή από οικογένειες, συγκροτούσε ένα τσελιγκάτο, μία στάνη ή μία στρούγκα. Οι οργανωμένοι σε τσελιγκάτα ποιμένες χρησιμοποιούσαν διάφορους όρους για να αυτοπροσδιοριστούν στο πλαίσιο του θεσμού τους. Το γένος μας, η φυλή μας, το σώι μας, η γενιά μας. Με τους όρους αυτούς υποδήλωναν τους στενότερους ή μακρινότερους συγγενικούς δεσμούς. Αλλά αν και το περιεχόμενο των όρων δεν είναι αυστηρά καθορισμένο και νοιολογικά προσδιορισμένο, ωστόσο η χρήση σήμαινε πάντοτε τον εγκύτερο ή απότερο συγγενή. Ο όρος γένους δήλωνε τη θεμελιωμένη στο αίμα κοινότητα των προσώπων του τσελιγκάτου, όπως και στο αρχαίο ελληνικό και ρωμαϊκό φυλετικό σύστημα. Το γένος έχει δική του οργάνωση και ενότητα. Η αρενοκονική συγγένεια στις παραδοσιακές κοινωνίες, όπως και το τσελιγκάτου, δηλώνεται με το αίμα. Το αίμα μυρό δεν γίνεται, λέγανε στα Ρακατσάνια. Ο ακατάλλητος δεσμός της αλληλεγγύης μεταξύ των συγγενών καταγράφεται και στα τραγούδια. Το αίμα σου είναι αίμα μου, το κρέας σου είναι κρέας μου. Γιατί το αίμα να πηδά σκίζει λαγκάδια και βουνά, κάνει γιοφύρια και περνά. Όσο για τη φυλή, αυτή είναι ευρύτερη και πιο σύνθετη μορφή κοινωνικοπολιτικής οργάνωσης. Διατηρεί όμως τις σοσιαστικές δομές που χαρακτηρίζουν το γένος. Με τον όρο γενιά στα τσελιγκάτα εννοούσαν τη μεγαλύτερη οικογένεια, το γένος, όπως και στους μεσαιωνικούς χρόνους. Δεν είμαι εγώ από γένος τίποτα παρακάτω, παρακατιανό. Με την ίδια έννοια χρησιμοποιούν και τον όρο σόι. Στα κουτσοβλάσικα τσελιγκάτα χρησιμοποιούσαν τον όρο φαλκάρι, που δήλωνε την ποιμενική πατριά, το γένος, τη φυλή. Ταυτόχρονα όρος υποδήλωνε το συνεταιρικό κοπάδι. Η φαλκάρι ήταν το ίδιο το τσελιγκάτο. Σημειώνουμε εδώ πως στη ρουμανική γλώσσα δεν υπάρχει αντίστοιχη λέξη φαλκάρι που να χαρακτηρίζει το τσελιγκάτο. Είναι λατινογενής. Πολύ συνηθισμένη ήταν τσελιγκάτα και η χρήση του όρου νομή. Καταρχήν με την νομή εννοούσαν τη βοσκή, το βοσκότοπο, όπου τρέφονταν τα πίμνια. Αυτή ήταν η γλωσσική έννοια της νομής. Η νομική της σημασία δήλωνε το διάφορο, το κέρδος, το μοίρασμα, τη διανομή του προϊόντος της παραγωγής που προέκυπτε από τη γαλακτοκόμηση, την θεοκόμηση κλπ. Η νομή με τη δεύτερη σημασία της καταγράφεται και στο τραγούδι. Πάντα κουπάδια στε βουνά να ξεκαλκυριάσουν, να τα τυροκομίσουν και την νομή να βγάλουν. Η σημασία της νομής ως βοσκότοπο που βρίσκεται και στον όμερο. Η έκφραση «μίλα νομεύω», πρόβατα βοσκάω. Τα βοσκοτόπια του Πάνα λέγονται επίσης «νομέ». Επίσης στον όμερο νομής σημαίνει τη διανομή, το μοίρασμα, όπως και στο δημοτικό τραγούδι. Κατά τους ελληνιστικούς χρόνους αναφέρεται ο Άδωνης να νομεύει μήλα, να βοσκάει πρόβατα.
και στο Βυζάντιο οι νόμοι, εκτός από την νομική της σημασία ως φυσικής εξουσίας του προσώπου στο πράγμα που το θέλει για δικό του, δηλώνει και το βοσκότοπο. Ορισμένοι λόγοι χρησιμοποιούσαν πιο παλιά τον όρο βλαχοποιημένες για να προσδιορίσουν κυρίως τους οργανωμένους σε τσελιγκάτα λατινόφωνος ποιμένες, δηλαδή τους κουτσόβλαχους ή αρβανιτόβλαχους. Με την ίδια σημασία χρησιμοποιήθηκε ο όρο το